mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Tokomina 12h na Washington 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Chilenge na Kasai Central. Sanga mokili lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct à Washington DC. Mpoko ayela mu pe boye bula mu na bino banso na basanga na biso na lokota la Lingala. Fatou Makala la Alimasi na Audrius Regis Bazali Bongo Onzela Masini na lisalisi ya Edi Sango Sango ya Moki Lelo et Pesa Milibino na Marius Mohunga. Boyo kabasango to meme libino omokolo mwa lelo na etuka ya Nord Kivu mibembo mitelemisami lelo na nzela ya Beni Kasindi nsima ba ADF ko bomba tumi bale. Société civile ya Ituri esengi na basimba minduki ya Kodeko batika Nsomi Thomas Lubanga na baninga ya ye ya task force.
Sepeli na makambo wana te poete bato oyo bakangi bango bazali baguna na bango te bato bakangi bango bazali arme te eza na tina moko te ya kokanga bango
toko kende na pointe noire epai wapi bobandi bomomekano mwa ba examen mwa BEPC mozali kosalema.
Mais c'est important parce que si tu as la base d'examen préparatoire au UT, on a un niveau d'abisson et ça. Donc, du coup, moi, il y a une initiative pour moi, il y a Kitoko.
Toko suki sabongo masolo na biso mokolo mwa lelo na masolo na biso bozindo lelo Edi Isango akosolola na balobeli ya Lingomba FDLR. Tala masolo kitoko tobombeli bino mokolo mwa lelo toko landa nyoso wana na bulayi na sima mongonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse e epesameli biso na Edi Isango.
Ton million tukumi bale na sambo bazali kobika na likama ya nzala na ekolo Kongo Demokratika batukulika million mibale bazali penza na nzala kati na bango bana baki peni na million mibale na ndambo ekolo Kongo Demokratika ekominde mboka ya motango koleka ya batu na nzala elubi basungi baye basingi misolo pona kosunga ODEP ONG ilandela kandenge nyongo to misolo mialita misali la maka elubi ete misolo kole $4 million tukumutuba na sambo mikisani na misolo ministère ya finance et sakoli ete etindi na seni misala ya maponami na misolo miemi municipale mbubia yango ODEP kunduli ete wuto biro ya sika ya seni e kotaka na mosala koleka $4 million kama moko na mineito 90% po na botamboli ya seni misimi bimisa maki na libengali ya lita kasi ministre ya finance kazadi ya sakola ki le 15 février eleki ete misolo $4 million tukumisato na sambo mipesa maki ODEP epameli bozangi ya miango mpo na kubimisa misolo misengeli na seni na tina ya maponami ma 2023 ODEP elobi pe ete misolo $4 million kama motoba na tukumini seni ezali kosenga po na misala ya maponami na 2023 mizali koleka mayele ODEP elobi misolo miango po na maponami ma mokonzi ya ekolo ya bakeli mibeko pe ya bakambi ya bituka misengeli ite koleka $4 million kama misato na ndambo ODEP epameli pe ministre ya finance na koluka kotia seni na bokambami ya beseko bureau ya leta etali bosaleli ya misolo mpona likambo ya mituka seni esengaki ministre ya finance aboyaki kolanda motango seni esengaki pe alingaki kosombisa mituka ya miango nde na beseko nungunungu ezali kati na seni na ministere ya finance mpona mokambi ya seni Denis Kadima alobaki na radio Top Kongo mikolo mileki ete azui atalo meya mokote po etali bosalisi maponami. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU ya kosala mobembo na RDC wuto le 22 février pona kozala na bokutani ya misala ya kotala kimia na ituka ya Grand Lac kalaka mokonzi ya ONU ya kokende yambo na Ituri pe na Nord Kivu. Nzoto ya bato zumi na mwambe baye babo mamaki na bakodeko na mboka Sieri Abalkozo na Ituri ekundami lelo na Mungwali na ituka eye echamaki nyonso na libulu moko na mboka Popo elobi mokambi ya commune rurale ya Mongwalu bato bayo babomaki na bukatani na macheti baiko de ko basalaki na butu ya le 15 février eleki bayi ekolo Congo démocratique bayike bazali kosala milulu na Bruxelles na Belgique esika bakonzi ya bikolo bya Union africaine na bayi Union européenne bazali na likita pona nkita bana ba ekolo Congo démocratique bapameli ndingi bikolo bya Europa bizali kokoba kopesa maboko na bikolo biike nzinga nzinga biye bizali kotia mobulu na tina ete bidumba bisila tena ekolo Congo démocratique. Na États-Unis, zuzi moko ya New York kati ete mokonzi ya kala Donald Trump na bana baye babale Donald Trump Jr. Na Ivanka batatola na bulukiluki na lolenge kompani na bango efutaka mpako. Zuzi yango aboyi bosenga ya Donald Trump na bato baye ya kubwakisa bulukiboye. Ba mercenaires russes bazalaki pe na ekolo Congo démocratique lokola na bikolo mingi bia Afrika kati na 2020 na 2021 elobi centre pour les études stratégiques internationales awa na États-Unis. Mokonzi ya France Emmanuel Macron asakoli bolongui ya mampinga ma France na maima Europa na Mali mpona yango pe apameli ba mercenaires russes na kowelela nde kopunza bikolo.
Bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Merci mingi Edi Sango po na basango na biso na mokuse. Na ituka ya Nord Kivu, mi bembo mitelemisa makilelo. Mwa pasi pona kolwa mitelemisa makilelo. Mibembo mitelemisa makilelo na nzela ya Beni Kasindi nsima ba ADF ko boma bato ba bale na kotia motambo na motuka oyezalaki ko mabango na nzela ya Beni Kasindi tolanda bolai na Ericas Mwisi.
Colonel Charles Euta Omeunga, administrateur ya territoire ya Beni ya Sakuli et Mapinga ma ekolo Congo démocratique malanda ki ba ADF baye na Lombango.
Mais ce qui est la relation ya armée de yango na ibiche ya bavaya combattant na bino. Kama ingake za la munene ya makasi lisusu. Oyo moto ngeki alo ba lolenge alingaki koloba ndenge bato ba misana pe me lokola ba vaillant combattant na biso bazalaki comme d'habitude comme chaque jour yango oyo lingaki kosalema esalemaki te ba anticipaki yango deja oui toza koloba na bango ete loko moko biso nyonso toza banzambe te tokoyeba eloko eza liboso na biso te tokozala na makanisi ya eloko elekaki sima na biso alors sala kaka vigilant na kolanda kafe mouvement ya présence d'esprit ya mutu nyoso il faut izala na kati ya ya motema na ye na makanisi na ye pona kuyeba malinte ya munguna oyo toza na ye.
Administrateur ya territoire ya Beni ya sepeli lolenge bayimbuka na territoire eye bazalinse kokoba kosunga bakondi oeleko eye ya état de siège.
Oyende na lobi na population sepelaka mingi na population na ngai ya Beni territoire pona bonne collaboration bazalaka na yango bavaya kombata na bango na baservice nyonso ya sécurité ya mboko oyo alors batikala kaka na position wana ekosa malamu makasi epi baresultat ya malamu oyo toza kozela mpona bavaya kombata na biso mpona ya mboka na biso ezala pe na kimia na boboto nyonso na kindeko na kati.
Ricardo Ropande mokambi ya société civile na secteur ya Rwenzori akamwe lolenge bayimboka bayeba bale bakufi na nzela ya Beni Kasindi liboso ya bakambi ya état de siège tozwaki maloba ma Ricardo Ropande.
Omoni kote wana nde ba kamio nyoso zimaka Nairobi eke Butembo eke na Ituri na nzela wana nde shika elekaka alors problème na biso seki fo basekurize nzela yango epi basala mpe ba operation comme ça bavide ba mwa position ya munguna po asila na tozwa sécurité kote oyo tuka operation eza nanu kote oyo epa na biso te na secteur Rwenzori mobima omoni kikingi bato bavide ça veut dire eza na problème operation bon kote msusu wete ya bulongo kuna kote ya bakalembo mabule apiene lelo oyo kaka sikoyo mutu moko auti ozwa masasi ya munguna kote ya Kinyambaore. Donc omoni ke munguna azali
mibembo mitelemisa makilobi na nzela ya Beni Kasindi nsima kokufa ya bayimboka baye lelo mokolo mwa mosala mitano mibembo mizongeli uta engumba Beni Ericas Mwisi pona VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, Pepe Sivino, rendez-vous pour la Pepe Sivino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Bozali Kolanda Sangwa Mokili Lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Société civile ya Ituri esengi na basimba minduki ya Kodeko batika nsomi Toma Lubanga na baninga baye ba task force ba ibakangemaki o maboko basimba minduki ma Kodeko mikolo mibale mileki tonanda bolayi na Christina Bedito.
Esali lelo mikolo mibale uta mokambi ya mabungisi task force pona kimia na Ituri na baninga bakangemi na baiko deko na yango société civile ya Ituri esengi na basimba minduki ya Kodeko batika somi Toma Lubanga na bamisusu. Ingénieur Dieudonné Losa, président ya société civile.
Société civile ya Ituri okamwi mingi ndenge batu oyo tinda maki na Kinshasa bana ya Ituri baya kosolola na bandeko bawe basimba ki munduki ba Kodeko ba groupe armé nyonso oyo bazali na Ituri. Kasi le 16 février 2022, toyo kiete bango bakangama kina Kodeko na bambu, tingonga oyo bazanano na maboko na bango. Pona biso société civile, wana ezali malamu te. To sepeli na makambo wana te poete, bato oyo bakangi bango bazali baguna na bango te, bato bakangi bango bazali arme te, ezana tina moko te ya kokanga bango. Baye na Ituri, pona kusasibilize bandeko wana, baba simbi munduki batika poto sala kimieza na mboka na Ituri. Batika makambo andenge wana ezali makambo ekopesa bango lokumu mokote. Batu wana batinda maki na gouvernement central. Yango deju bazana zamba ebani tendenge nini bazo lala ebani tendenge nini bazo lia. Sate na bango toebi tendenge nini ezali na ngonga oyo. Tozo senga na gouvernement na nivo nyoso basala makasi batu wana babima. Soki batika likuna soki bako zwa problem wana bako mema makama mingi na Ituri. Tolingi oyo te basala nyoso bako kiko sala poete batu wana babima ndenge bazalaki.
Dieudonné Losa asengi pe na basimba minduki banso ya etando ya ituka batika bitumba po ezali na litomba mokote.
Tozo senga na Kodeko na ba groupe armé nyoso oyo bazana Ituri batika munduki tosala kimia boka oyo loko ebele bebi na kati to bandako na biso ezozika bapate na biso bangombe nyoso ndenge batu bazo kende na yango eko zonga ndenge nini ezali mbongo nde tozo bungisa tosengi bango bazonga na kosiasi na bango batika kozala na zamba babima libanda babima na mboka toza na posa na bango tosa na bango bilanga tosa na bango elevage tosa na bango musala tosa na bango ba commerce mboka na biso totonga ngo disusu toza na posa ya koyoka ata mutu moko te babomie ezali misala mabe ekosunga bango te ezomema bango nulle part ekotombola bango ata mokolo moko te batika batika.
Pona pasteur Asamba Jean Bosco ngonga ebelimi pona bayi Ituri baluka kimia tomoyoka
na ndenge makambo eutiko leka na mboka na biso ya Ituri na ngongo tozali na ngo ndenge makambo za ko mema tosengi kaka boyoka ni ezala na lingi ko yebisa bandeko nyonso ya Ituri ke boyoka ni ya ba Iturien nde ko mema kimia na Ituri tozila kaka teba toko uta libanda pona ko yako pesa kimia meme biblia elobi na biso soki bozana likambo na moninga bofande sika moko boyoka na bete bozo kimia tozali ko bonde la pe na limemea nyonso kosenga na bandeko na biso baoyo bazali kuna na zamba kozala na boyoka ni pe motema ya mawa ya kotika bandeko na biso libre bandeko na biso ya task force lokola mosali na nzambe pe mohumbu na bino nazali ko memia liboso na bino pe kosenga kimia ya nzambe ekota na kati na mitema ya bandeko na biso oyo bazali na kati na zamba bameka kotika bandeko na biso ya task force pote bango baye pona kimia bazali bandeko na biso bazali batuna libanda te toyebi lolenge nini mokonzi na mboka zali kosala maso pote kimia ezonga na kati na mboka na biso ya Ituri toko kiko sabote opportunité wana te toko tika yango kaka pamba boye.
Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona VOA Lingala.
Merci mingi Christine Abedito. Tokomi bongo 18h14 na Kikwit, 18h14 na Kaemba, Kikwit ezabongo na province ya Kwilu. tozali kokoba sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Baikelasi ya 3e ya ba collège public na ngumba pointe noire bazali ko sala ba examen ya komilengele pona brevet ya ba examen ya suka miku ya mikolomizali ko ya to na bulai ou to pointe noire na Arsène Séverin.
Bazali etuluku ya bayeko libyad kelasi ya terminal miyamate ya makatikati ba wuti bite elobi ya leta pe bia bakuli ote ya ingoma matumba pointe noire ba ebazali kokwa esika na momekano lwa makumi ya kizama ya bakaloria. Momekano mwango moyebani po ya bayeko likomi bongama mokopesa kandikisa ya kosombichina na bozindo mayele bia bakumi kombo po na lipolomi eye ya mboko meka kizama enene ya baka.
Bon, sinon bon moi exacté parce que beaucoup et banda qui le kango bien donc du coup tous à moins niveau pour avoir affronté bac test. Ah ben oui, c'est vraiment et important parce que si to ça la base examen préparatoire au UT to moyen to yeba niveau la bisso exacté. Donc du coup vraiment ils ont initiativement quoi il y a Kitoko. Donc tout c'est pelle makasi.
Dina maté ya ma mathématiques, mobanda ki mo mécano moi qui zama ya bac. Masoma lekani na kimia penza ute ya bisika mipona maki po ya bosimba mimome kanomona.
Lelo yo na departement ya Pointe Noire na niveau ya mate ya nabiso oye tali bana ya terminal to to organize momekano oye to bengi back test momekano oyo po nabiso to to tchaka makasi nabiso mingi na momekano oyo po eko pesa biso ndingi sato yeba ba nkokoso o bana banango e yangwana ko pesa biso biso pe baba bakambi mayele ya ko surmonter ba difficulté na ba ya bana biso zote la na travail o ba ko sala na omegano oyo bana ba la kisabiso ba difficulté na bango e sima nango ndingi na utiko lobara biso pe bakambi ba ba ba, ba professeur to yeba ndingi nini ya ko accompagner bango po tozwa mbuma o ya malamu na suka suka mbula po ba resulta iza la malamu
ifungwa miwita mokolo mwazu mina mitano ya sanda tozali momekano mwango mokosuka mokolo mwazu mina mwambe ya sanda pe mobu tozali na mate ya ma français Ferrand Onobo Pointe Noire VOA.
Merci Mingi, nami Kosek Ezaki Bongo Ferrand Onabo depuis Pointe Noire na lobaki bongo Ezaki ndeko na biso Arsène Séverin monoko ezanga kalibakute bolimbisi boyibi ke lele tozali bongo mokolo ya mitano ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya bozindo na lisolo na biso ya lelo bayi FDLR lingomba ya batomboki ya Rwanda liye litondisami mingi mingi na ba utu bayi bazalaka na ekolo Congo démocratique uto 1998 bayanoli na maloba ya président Paul Kagame ya mokolo mwa le 8 février eliki na parlement ya mboka na ye na liye bisi ya ba FDLR ba bimisaki balobi mokonzi ya Rwanda Paul Kagame azali ko luka nzela inso pona kokota na mabele ma ekolo Congo démocratique kasi ezali ko simba te yango azali ko funda ba FDLR na ko sunga ba dongolo miso lokola ba ADF na ko bomaka ba Congolais ba FDLR ba wangani yango edi sango abenga ki molobeli ya FDLR oyo ateki manzaka na liye bisilie pona ko solola na ekombo na ye Curé Ngoma tolanda bango.
Sibino boyano linini na maloba président Paul Kagame alobaki mikolmileki na parlement ya Rwanda etakwe kokota na mboka lokola Congo pe mboka mosusu pona komibatela tolobake lokola bino bozana ekolo Congo démocratique ba FDLR akokipe mutakoko pekiseti akota sala
isto na Congo Congo tomboi akoki kokota na Congo ye aza defender ya Congo te soki alingi azwa kadike na pei na ye e aloka kosala na kati ya pei na ye pokota aya kosala na Congo nini yene kinani na Congo tutadi ye aya kopoteleka population na ye na Congo Congo ekontinuka kokufa tomboi ako aya te aya te tomboi asakuza amen ametatako ya te. On a une défense à gouvernement d'abissos, surtout gouvernement d'abissos, et tu dis, ah, il y a donc, ça va compliquer, il y a misé la population, tout bon, il y a été.
Kasi maloba Paul Kagame atindi toloba ezape pona communauté internationale bino bon bozana Congo bokanisi ke nini ko salima po kimia e ya bino pe bozana besoin ozonga zonga na mboka na bino
bozana mboka na bino za posa donc pour accepter ça pour mettre stabilité nioso mais zaka mo fait volonté ba entri ba comme rebelle la France du Congo si tu ba voiser la biso. Donc, majorité de la population, il y a des stabilisations à Congo. Et tout ça, on a réfléchi à Congo. Il faut qu'on soit dans la voie légale. Papa, la tuerie est légitime. Congo est comme le Congo, donc, sous l'influence à l'extérieur, il y a un grave, papa. Donc, il y a des choses qui sont examinées. En tout cas, mais c'est la Roumanie.
Olingi koloba ete bino bozali te na bobomi ezosalema na est ya Congo kutu mwa mikolo ba mibu bozali susu na bibi na koboma wana te
tango meme Kabila azalaki ex-president Kabila akomplisha batimereza aki ebele na ebele koboma na kaka pata esi periode ya Kabila tuku makonde bazo renforce siko makambo wana ezala lisusu. FDR emboi donc on a dit que ça emboi ko kanga bango zo swana keso ni bakika kila za ala base ari no ni wa tambusa ya mucho na esos no complicite ko kura ko bana ka pamba ka tazo ko bana bango bazo posite ko kote matier na biso eto deni wana deni wana ne so tu mutu fuso a fare crime a porte surtout. Fit na kani bango ba tema ba bayo na ni na ni ba wazo finance ba wazo bana bango pour les moyens vous le voyez mais ba wazo kanda bango te pour wazo protéger bango c'est un mot que vous sonnez pour ça ba abo mais mot ba fit ba disque ba dit ni 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 ya chebe ya o mutatwa de l'homme mais le soki ba fait ni no moyen te investigation ba sale no so era la presse si ba wazo bango mais ba wazo fait so ça ni ba wazo ça ni.
Bongo bino bozo pesa e yanuni na bato balobi bazo utiliser bino po tang musubu bundisa ba mususu lokola ba ADF lokola bazo utiliser pi bino bino yanana bino ezande ngini ngambo moko to mususu tang mususu gouvernement ya Congo tang mususu
est-ce que vous pouvez imaginer un groupe de rébellion un groupe moqué face à la face d'un gouvernement Mobimba. C'est possible. C'est le gouvernement et la soutenir à quelqu'un qui a un gouvernement Moussosu. Ça, c'est un. C'est un groupe de rébellion, mon Kokaka. Et ça, la résistance de la force gouvernementale Mobimba. Et puis, le gouvernement. Et ça, ça, c'est oh, le gouvernement international, ça, c'est un. Et ça, mon ango, mon isco, ça, c'est un. Et ça, est-ce que rébellion, voilà. La force à collecter Monisco et si quoi la mission à Monisco est un nid pour exploiter ma donc richesse à pays ça pour protéger bateau pas à la carte pas au moral des bateaux à son confort présent mais absolument rien c'est comme si pour la nid la population à la force et paix mais Monisco la mission à y est pour protéger population pour ça la nid à nid pas à présent.
Mais tu veux que ça soit à sa présence. Mais elle aura tant mon compte à ce salon. Quand tu veux que ça soit à la terre, tu veux que ça soit à la terre, tu veux que ça soit à la population, tu veux que ça soit à la terre, tu veux que ça soit à la terroriste.
Mais dans l'objet, il y a que la population, mais il y a un groupe de rébellion, il y a un rébellion. Soutenir la force gouvernementale et la prime voisine, aussi ma prime voisine, on a la grande puissance et après, si ma, ils ont poussé partout. On peut imaginer, la force, on va revenir, na ba munition na ba renda na ba provision ba alingi aloka kulia ba teni tout ça ça et c'est le problème na padok na da zone wana eza na ba minere ba zoxfate direct donc so et donc ama et donc ama kasi na kopo na na kote wana c'est na eto wana papa si ya mozo mozo kona ngo ndi matire ezali ezo salama ko ti bate ni to solo ba to to sala ni lo ko sala te ko ifu ko mona le ti biso ato so vanda papa possible vivre est comme difficile car pose à ta moyen à vivre est tellement difficile par manque à carrière de circulation par manque à offrir ces bénéfices à ici car moyen est comme difficile tout ça va sommer tout ça l'homme n'a pas compris le biso pourquoi ça va moyen de la solution de la solution de la solution de la solution pourquoi ça pourquoi ça va pas on a pas fait ça pas fait ça na yuko ni sindo kwa salama susi wana hizo sobeta niso toke ndepana na nipo chima e
merci beaucoup Oka.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Soki ezali mbala liboso ozali kolanda biso yeba ete tozalaka bongo en direct ya Washington DC na États-Unis d'Amérique mikolo minso kobanda mokolo mwayambo kino mokolo mitano. Première édition na biso ezalaka bongo na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville, 19h ya Est ya République démocratique du Congo tolui bongo Goma, Lubumbashi, Bukavu, Bunia, Butembo, bisika biso bozali na Est ya République démocratique du Congo ezali bongo na 19h na heure na bino. Pona ezali bongo pona première édition et bongo deuxième édition na biso ezalaka mikolo miso na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville. P 21h30 na parti ya Est ya Ekolo Congo démocratique. Ce qui okoy kolanda biso te na ba radio na biso partenaire ou topé na ba fréquence na biso okoki pe kolanda ba sa na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook et pa igual boku kolanda ba information na biso ezali bongo voalingala topé Twitter na biso ezali pe voalingala okoy kolanda ba sa na biso ya mokili ya Ekolo Congo démocratique. Enfin, il y a le Congo démocratique, il y a Afrika, pe ya mokili mobimba, kaka na masolo na biso sango ya mokili lelo. Tokomi bongo na suka ya basango to mele bino mokolo mwa lelo, kasi basango na biso mingi ya motu ya lelo ezalaki na ngumba ya na ituka ya Nord Kivu, mibembo, mitelemisamaki lelo. Mwa pasi pona koloba, mitelemisamaki lelo. Na nzela ya Beni Kasindi, sima ba ADF ko boma, bato ba bale na kotia motambo na motuka ezalaki ko mabango Nanzela ya Beni Kasindi, tonanda ki bolayi na Erikas Mwisi. Société civile ya Ituri, esengi na basimba minduki ya kodeko batika nsomi Toma Lubanga. Na baninga baye, ba task force, ba ibakange maki o maboko ma basimba minduki ya kodeko mikolomi bale miliki. Toyoka kibongo bolayi na Bunia na Christine Abedito. Peto si saki masolo na biso na Pointe Noire, ipa iwapi ba ikelasi ya 3e ya ba collège public ya Ngumba Pointe Noire, bazali ko sala ba examen ya kumilengele pona brevet ya ba examen ya suka ya mikolo mizali koya. Tulandaki bongo reportage uto Pointe Noire. Toko mina suka, toko tarabino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pe 21h30 ya Est ya Ekolo Congo démocratique ya Congo po na basango na biso deuxième édition ya basango na biso. Ce qui tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis bazalaki bongo onzela masini.
Kombo na ngai Marius Muhunga, totombeli bino pokwa elamu utikala malamu.